Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paq e mirësi.
Albanese, për shumë vjet Pashkët.
Dëgjues të nderuar, këtë ditë solemne, programin tonë e hapim me përshëndetjen e parë të Papës Benediktit XVI në gjuhën shqipe. Për shumët Pashkët të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit nga redaksia shqipe.
Krishti u ngjall.
Vërtet u ngjall.
Misteri i ngjalljes Jezu Krishtit, qoftë burim i pashtershëm dashurie e paqe, jete e shpresë për të gjithë shqiptarët e përmbar njerëzimin. Gëzuar Pashkët 2006. Zoti i ngjallur bëf të njetë kudo forca e ti e jetës, e paqës dhe e lirisë. Në ditën më të spikatur të jetës së vitit të krishterë, Benedikti XVI kryesoi meshën e parë të ditës së Pashkëve të papnisë së tij, duke ia besuar njerëzimin e mijëvjeçarit të tretë, Krishtit të ngjallur, me shpresën se do të gjejnë të dritën për të zgjidhur konfliktet e shumta nga linja e mesme në Afrikë, që akoma e pengojnë planetin të gëzoj paqen aq të dëshruar. Mesazhi Urbi et Orbi, Romës e Botës, shqiptuar nga Papa prej lozhës qendrore të Bazilikës Vatikanit, u ndoq nga 100.000 vetë të pranishëm në sheshin e Shën Pietrit në Vatikan, nërmjet cilve shumë autoritete civile ushtarake, si dhe nga qindra miliona telespektator të lidhur me kremtimin përmes televizionit. Por ti rijetojmë qastet më kulmore të këtij kremtimi solemn për Pashkët 2006.
Paqe për tokën shejte dhe për Irakun, për Afriken e për Ameriken Latine. Paqe për botën barë që njerëzit e çdo etnie besojme të përpiqen për të mbrojtur vlerën e bashkëtesës paqësore, politike fetare, shumë më tepër se sa përpiqen për luftën e terrorizmit. Duket sikur Benedikti XVI dëshiron t'ia besojë tingëllimit festiv të këmbanave të këngëve që i dhuruan gjatë gjithë harkut të meshës së Pashkëve melodije, solemnitet, kumtimit të ringjalljes, alelujen e vet personale. Aleluja për një planet i cili ende në vise të ndryshme, 2000 vjet më pas lajmit të jashtëzakonshëm të varrit të zbrazët, vion të provoj për fat të keq, të kundërtën e fitores e amshuar të Krishtit mbi vdekjen.
Pikrisht në orën 10:30 në tingujt e fanfares karabinierve e pastaj të Surrexit Dominus, Krishti u ngjall, Benedikti XVI u duk në këmbë në sheshin e Shën Pietrit, ndriçuar nga një diell i zbejt e stërmbushur nga një turme pa numërt prej mos 100.000 vetësh. Një shesh nga i cili telekamerat e 102 emitenteve, lidhur drejt për drejt me Mondovision, ua transmetuan qindra mira teleshikuzve në të katërant të botës, meshen dhe pamjen mahnitse të tremes, kthyrë në lulisht nga lulishtaret holandez, të cilët që prej 21 vjetësh, në ditën e Pashkëve, e shndrojnë sheshën e Shën Pietrit në kopsht të lulzuar.
Vdekja e jeta u ndeshën në një duel të jashtëzakonshëm. Fjatë latine të sekuences të intonuara nga kori i kapele Sixtine i paraprin mesajit të par Urbi et Orbi Romës e Botës të Papës Benediktit e 16 në përfundim të kremtimit eukaristik, sot kur Papa Ratzinger kremtoj edhe 79 vjetorin e ditlindjes.
Benedikti 16 u duk, ashtu si një vit më parë në qasin e zgjedhjes të ti, në lojën qëndrore të Bazilikës së Shën Pietrit, prej nga pohoi se ngjarje vendimtare ringjalljes mbetet gjithnjë aktuale, edhe në epokën tonë plot trazira e pasiguri. Nga Krishti i ngjallur shtoi shenjtëria e tij, nga një herë dhe pa vetë dije, presin shpresën të gjithë ata që vijojnë të shtypen në peshën e padurueshme të vuajtjes e të vdekjes, duke filluar nga kontinenti afrikan.
Lo spirito del risorto porti in particolare sollievo e sicurezza.
Shpirti i të ngjallurit u sjell ngushëllim e siguri posaçërisht popullsive të Darfurit në Afrikë, që jetojnë në një situatë dramatike humanitare që nuk mund të mbështetet më. atyre të zonës e liqeneve të mëdha, ku shumë plagë janë endet freskta, popujve të ndryshim të Afrikës që dëshrojnë pajtim, drejtësi e zhvillim.
Nga Afrika në Irak, Benedikti 16 uroi që më në fund paqja të fitoi mbi dhunën tragjike që vijon, pa pikë mëshire të mjellë viktimat të reja. Më pas ati shejt kujtoi linjën e mesme, simbol gjaku e urrejtjeje, deri tani të pashërueshme, pikrisht në viset ku shpresa e krishteru bë histori.
La comunità internazionale che riafferma il giusto diritto di Israele di esistere in pace.
Uroj që bashkësia ndërkombëtare, e cila ripohon të drejtin e Izraelit për të jetuar në paqe, ta ndihmoj popullin palestinez të ka përcej sa më shpejt kushtet e pasigurta në të cilat jeton, e të ndërtoj ardhmërinë e vet duke shkuar drejt krijimit të një shteti të vërtet. Paqe uroj me gjithë shpirt edhe për ata që përfshihen në konflikt në tokën shejte. I ftoj të gjithë në një dialog durimtar e këmbgulës që siguron kapërcimin e pengesave të vjetra të reja, duke shmangur tundimet e represalis e duke i edukuar brezdit e reja me respekt të reciprok.
Më pas Benedikti 16 drejtoi veshtrimin nga vendet e Amerikës Latine, për të cilat urojt përmirsohen kushtet e jetesës të miliona shtetasve, duke çrënjosur plagën e urryer të sekuestrimit të njerëzve, e duke i fuqizuar institucionet demokratike në frymën e harmonisë të solidaritetit vërtet. E më pas, një urim tjetër për paqen në atmosferën e ngjarjeve më aktuale botërore.
Per quanto riguarda le crisi internazionali legate al nucleare,
përsa i përket krizës ndërkombëtare lidhur me problemin bërthamor, uroj të gjendet një rrugë zgjidhje ndershme për të gjithë, përmes bisedimeve serioze të sinqerta, e të forcohet në vedijen e udhëhecësve të ndërkombëtar vullneti për të realizuar bashkëtesën paqësore ndërmjet etnive, kulturave, feve, në mënyrë që të largojë kërcënimin e terrorizmit.
Në sheshin e Shën Pietrit, ku valviteshin flamujt e gjithë kombeve e ku dallohej, falëngjyrës kuqe të gjakut e asaj të zezë të Shqiponjës, valvitja e flamurit shqiptar, Benedikti 16 tha lutjen Mariane të mbretëreshës qiellore, duke i bërë urimet e pashkëve mbar planetit në 62 gjuhë e idioma, ndërmjet cilave urimi në gjuhën shqipe, me cilin fillua me misionin e sotëm, pastaj në gjuhën urdu, kineze, në gjuhën e maorve e natyrisht në gjuhët më të njohura me cilat merret vesh gjithë bota, duke filluar nga italishtja.
E tani ju propozojmë edhe herë urimet e papës, urimet e pashkëve në gjuhën shqipe.
Albanese, për shumë vjet pashkët.
Sot, dëgjues të nderuar, festa e pashkëve ishte edhe fest personale për papën Benediktin e 16, që kremtoi 79 vjetorin e ditëlindjes, i shoqëruar nga urimet dhe mesazhet të ardhura nga mbar bota.
E mesazhet vijojnë tani në këtë ditë gëzuar për Atin e Shenjtë. E urojnë të krishterë, besimtarë të feve të tjera, njerëz që besojnë e që nuk besojnë, burra e gra nga vende të ndryshme të botës, me cilët bashkojmë edhe zërin ton në urimin tradicional shqiptar, jetë gjatë e sukses në të gjithave primtarit apostolike. Zoti e bekoft misionin e paps dhe e nihmoft i pri kishës në rrugën e zvërtetës e të jetës që buron nga fjala e Zotit. Ndërmjet urimeve të panumërta është dhaj i kryetarit konferences i peshkëfnore katolike të Shqipërisë, kryepeshkvit metropolit të Shkodrës, im zot Angelo Masafrës, në mikrofonin e Dom David Gjugjës. Ta dëgjojmë.
Im zot Angel Masafra, cilat janë urimet e juja si kryetari konferences i peshkëfnore katolike të Shqipërisë për papën?
Ndërse do të themi Kristi ungjall, falenderojmë Kristin të rëngjallur, sepse na ka falur një papë të tillë. edhe pse ati shenjtë festonë ditë lindjen, edhe pas disa ditëve me 19 este vjetori parë i zgjedhjes si papë, mendoj se do të ja qojmë Zotit edhe gjatë të meshë solemne një falenderim, një lutje për papën tonë Benedikt 16, që Zotit ja dashtë shëndet, jetë, bekim e forcë për të na udhëqurë. Sepse bota, jo vetë bota katolike, por bota ka nevoj për njeriu të tillë, i cili fletë e vazhdojnë të flasë si ka folur papa John Paul II për çdo njeriu, për të mirë njeriu, jo vetë për ne kështera. Atëherë, ja urojmë që të vazhdoj këtë punë me më shumë korajë dhe më shumë guxim. Ad multos anos për shumë vjetë, papa Benedikt 16.
E pasurimi drejtuar papës juftojmë të ndiqni edhe mesazhin e Pashkëve të Imzot Masafrës.
Shumë të dashur vëllezër e motra në Krishtin. Krishti u ngjall. Aleluja. Dëshiroj të filloj këto urimet si vjet me një shprehje e ndjekësore së liturgjisë. Jeta e vdekja në dy luftim u përleshen mrekullshëm. Prisi jetës së vdekur ra, por u ngjall sundon panda. Pashkët, janë festat e jetës, janë festa e jetës re, që gjithmonë repertorihet dhe në bën krijesa të reja. Një fest që do të na çojë në dëshira të reja, në qëllime të reja. Duke kaluar nga një jetë shpesh e zbrazur dhe pa domethënien, në një jetë që ja vlen të jetohet. Pashkët na mësojnë se nuk mjafton të jetojmë, por të jetoj mire. Duke ndjekur shembullin e Krishtit, na takon neve të luftojmë betejën e jetës, mes dashurisë dhe urrëties, mes të mirës dhe të keqes, mes të vërtetës dhe të gënjeshtrës, mes drejtësisë dhe padrejtësisë. Fitoria e Krishtit mbi vdekjen na dash të forcën dhe hirin që të dashurohemi me jetën dhe me të mirën. Pashkët janë në fitorja e dashurisë ndaj urrëtjen e mund të jetë fitorja edhe për ne për dashurinë ndaj urrëtjen. Duke medituar misteret e mundimeve dhe të vdekjes së Krishtit, kemi zbuluar dashurinë e pasionuar që hyj ka për njerëzit. Këtë na e ka kujtuar Ungjilli i Shëngjonit, që thotë: "Hyj aq shumë i desh njerëzit sa dha një të vetëm birin e vet." Dhe kjo është një temë që ati shenjtë Benedikt 16 e ka zhvilluar në letrën e vetë enciklike. Hy është dashuri. Nëse i Krishteri mund të arrijë, ta njohë dhe të bindet për këtë të vërtet, ai tashmë bën Pashkë dhe ka hyrë në Pashkën e Krishtit. Në të vërtet, ajo nuk është gjë tjetër, veç se përurimi i qytetërimit të ri të dashurisë, dhe të cilët priret dhe duhet të priret i gjithë njerëzimi, dhe jo vetëm kisha me që do antar të vetin. Papa në enciklikë në kujtonë se nuk është një problem konfesional apo vetëm në kompetencën e besimtarve katolik të kryet të kjo ecje. Eshte dhe duhet të jetë dëtyre çdo njeriu të sinqertë që bën dashurin të pranuar e të jetuar në bashkim të plotë me të vërtetën. Forcë shtytëse të qenjes të ti dhe të veprimit të ti. Kur dashuria të bashkohet me të vërtetën, atëherë largësia që në ndanë jo vetëm prej hyjut, por edhe prej njëriut të ngjashmin ton shkurtohet. Festat e Pashkëve 2006 në nëndzisin ne barinte dhe shdo besintar ta ushejmë dhe ta mbajtë të ndezur dritën e gjalljes, që eshte fjala e fundit mbi jetën, aq do munduar të çdo njeriu dhe limami i çdo aspiratë të Krishterë. Të ndriçuar prej fesë në ngjallën e Krishtit, në çdo njeriu që na zbulon në plagët e veta, të hapura prej çfarë do njerimi njerëzor, duhet të njohim pa ngurrim Jezusin, që duke ju shfaqur apostullëve në darkore për të bërë të besojnë se ishte pikërisht ai, u tregoi ai vetë plagët tona që kishte bërë të vetat për të na shërbuar. Prej kësaj kuptojmë se ta duash dhe ti shërbesh njeriut, çdo njeriu, të çdo feje dhe çdo kulture, do të thotë ta duash dhe ti shërbesh Krishtit me po aq gjallëri. Dhe këtu lulëzon të shpresa që të arrim të jetojmë në një botë të shpërblyer, të re, të mbushur me një të ardhmen më të bukur. Shumë të dashur vëllezër e motra, Kristi un gjallë, aleluja, kjo është feja e kishës dhe kjo është shpresa që ndryçon jetën dhe dëshmitë të krishterëve. Urime dhe për shumë vjetë të gjithë të krishterëve, vëllezërve ortodoks, të cilët duke ndjekur kalendari Julian i festojnë Pashkët të dielën e ardhshme. Urime të gjithë shqiptarëve që janë në mërgim, urime dhe çdo bekim të sëmurëve dhe atyre që jetojnë pa shpresë. Kristi i ringjallur, qoftë të shpresa për të gjithë. Gëzua Pashkët 2006.
Në mesazhin e Pashkëve të Krishtit të ngjallur drejtuar besimtarëve katolik dhe mbar popullit shqiptar nga kryepeshkvi metropoliti Tiranë-Durrësit, imzot Rok Mirdita, jehojnë fjalet për të cilat Shqipëria ka shumë nevojë: dashuri, paqe, shpresë. Këtë uron kryepeshkvi për shqiptarët ku do jetojnë e punojnë, po ta dëgjojmë mesazhin e tij të Pashkëve.
Të dashur vëllezër e motra, të nderuar dëgjues. Festa e Pashkëve për kujtimi solemn, ndjekjes dhe i ringjalljes së Krishtit, e gjen botën e sotme, por edhe shoqërinë tonë të trazuar dhe të etur për një fjalë paqeje që nuk vjen vetëm nga zemrat e të vegjëlve, por nga pushteti i të fuqishme. Ungjilli na tregon se Jezusi i ringjallur hyri në vendin ku ishin mëdhur apostujt e tij dhe u tha: paqja me ju. Kjo përshëndetje e të ringjallurit, përshëndetja e atij që e ka mundur vdekjen duke paguar si çmim për paqen vetë jetën e vet, jehon në natën e Pashkëve anë e kënd botës. Krishti i ringjallur i sjell njerëzimit kumtin e paqes, të asaj paqe që nuk është fryti përpjekjeve njerëzore, por dhuratë e Zotit. Ishte pa mundur që të arrihet paqja vërtet dhe qëndrueshme pa besuar në hyjnë e paqes dhe të dashurisë, pa i lutur atij që të çojë çdo ditë në jetën tonë dhuratën e paqes dhe pa e pranuar ditë për ditë këtë dhuratë që na bën lajmtar të saj. Krishti i ringjallur është princi i paqes dhe kisha e tij është dëshmitare e kryqit që sjell shpëtim. Si dëshmitare e Krishtit të kryqëzuar dhe të ringjallur, bashkësia krishterë angazhohet në jetën e përditshme për të lehtësuar plagët e vuajtjes së njerëzve dhe për të treguar horizontin e ringjalljes. Duke shikuar plagët dhe vuajtjet e vendit tonë, ato të së shkuarës dhe të sotmes, kisha e Krishtit të ringjallur mund të shpallë me siguri që vjen nga besimi lajmin e paqes për të gjithë njerëzit dhe ngushëllimin e shpresës që vjen nga Zoti dhe mund çdo dëshpërim. Krishti i ringjallur qoftë për vendin tonë purim paqeje dhe shpresë për shumë vjet Pashkët.
Me urimet e kryepeshkvive të shqiptar përfundon edhe misioni ynë e ne ju falenderojmë për vëmendje, ripërtrim urimet tona për shumë mot Pashkët edhe herë e miru dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.